Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Dan posle objavljivanja ekonomskih mera, državne institucije počinju da iznose planove štednje. Vladine mere treba da budu samo uvod u suštinske reforme, slažu se stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Građani nisu zadovoljni zbog novog stezanja kaiša. Počelo suđenje za Agrobanku. Nekadašnji predsednik upravnog odbora Dušan Antonić negirao da je sa saradnicima oštetio tu banku za 84 miliona evra. Zvaničnici Srbije ići će na kosmet tokom izborne kampanje, ali neće učestvovati na klasičnim partijskim skupovima, kaže premijer Ivica Dačić.
Ne interesuje me kako će oni to da obrazlažu. Ja hoću da idem na Kosovo i to mora da mi se obezbedi. I kraj.
Navršava se 159 godina od rođenja Mihajla Pupina. Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Šangaju pošto je pobedio Granoljersa sa 2-0. Sutra ujutru pretežno oblačno, ponegde sa kišom, popodne uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. Dan posle objavljivanja novih ekonomskih mera procenjuje se da će i ovog puta najveći teret podneti građani. Zbog povećanja niže stope PDV-a sa 8 na 10% očekuju se poskupljenja hleba, mleka, mesa, voća, komunalnih usluga. To potvrđuju i predstavnici trgovinskih lanaca sa kojima smo razgovarali. Tvrde da zbog visokih troškova poslovanja nemaju sredstava iz kojih bi bez korekcije cena pokrili trošak novih poreskih stopa. U organizacijama za zaštitu prava potrošača, sa druge strane, ne kažu da trgovci i dalje zloupotrebljavaju monopol koji imaju na tržištu Srbije. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanović.
Predsednik Nacionalne organizacije za zaštitu prava potrošača, Goran Papović, tvrdi da trgovinski lanci imaju dovoljno prostora da bez ikakve korekcije maloprodajnih cena pokriju najavljeno povećanje niže stope PDV-a sa 8 na 10%.
Evo, mi molimo trgovce da oni skinu 2% marže i bit će sve u redu kao što je do sada bilo.
Vlasnik trgovinskog lanca Gomex i potpredsednik Unije poslodavaca Goran Kovačević kaže da ekonomski račun sagledan iz ugla trgovaca izgleda znatno drugačije.
Mi sad recimo kod cena jestivog ulja marža trgovaca između 5 i 7 i 8%. Trenutno je važeća i uredba o prometu hleba gde se na osnovi vrsta hleba isto tako ograničuje marže. Tako da ja ne vidim tu neku mogućnost da se tu nešto ide niže. Uticaj na cene neće biti veliki.
Kada kroz Skupštinu prođe najavljeno povećanje niže stope PDV-a, nove cene sačekaće po svoj prilici i kupce trgovinskog lanca Univer Export, rekla je za naš radio portparolka te firme Olivera Ćirković.
Fiksni troškovi svakoga dana trgovinskim lancima sve veći i zbog te činjenice potrudit ćemo se da povećanje cena da ne našteti već slaboj kupovnoj moći samog potrošača.
Ekonomisti su procenili da će korekcijom niže stope PDV-a u državnu kasu na godišnjem nivou ući novih 200 miliona evra. Osim osnovnih životnih namirnica, porez se po toj stopi obračunava za lekove, ogrev, gradski prevoz, komunalne usluge, računare i prateću opremu, hotelske usluge i ulaznice za bioskope i koncerte.
Nove mere vlade korak su ka smanjenju državne potrošnje, ali treba da budu samo uvod u suštinske reforme, slažu se stručnjaci. Građani se sa druge strane nimalo ne raduju tome što će morati da stežu kaiš još najmanje godinu dana. Prema rečima gostiju naše emisije Talasanje, ekonomista Dejana Šoškića i Miodraga Zeca, sada je na državi da pokaže sposobnost da bude primer štedljivosti i racionalnosti, kao i da dokaže da neće dozvoliti da nezakonito bogaćenje prođe nekažnjeno. Pripremila Milica Rilak.
Cela vlada stala je iza paketa ekonomskih mera, svesna da, kako je rekao i sam premijer, one neće biti ni malo popularne. Beograđani koje smo anketirali potvrđuju takvu procenu političara i sumnjaju da će nove mere uskoro doneti boljitak.
Da mi se to dopada, ne dopada.
Jednostavno u ovoj zemlji redko kad je šta bilo bolje od kad sam rađen, tako da ne podržavam vladine mere.
Pa ne podržavam jer mislim da neće doneti ekonomski boljitak.
Mislim da bi trebalo nešto da se poradi i sad da će to sve tako ispasti, vidjet ću.
Ekonomisti ipak podsjećaju da bi bez novih mera država sigurno završila u bankrotu. Bivši guverner Dejan Šoškić međutim naglašava da je prirodno da se građani ne raduju novom stezanju kaiša, sve gledajući kako žive oni koji su se obogatili na sumnjiv način. Vreme je da država pokaže da je u stanju da vodi računa o svojoj kasi i proveri kako je ko došao do imovine, kaže Šoškić.
i ukoliko se ustanovi da tu postoji neka nesrazmera, očigledno je da je onda ta osoba ili aktivna u sivoj ekonomiji, u crnoj ekonomiji, izbjegavala poreze na ovaj ili onaj način, i tu su, po mom mišljenju, vrlo jasni elementi za krivičnu odgovornost. Time bi trebalo da se bave državni organi.
Ispostavilo se da država još ne zna ni koliko je zaposlenih na njenom platnom spisku, pa je ministar financija rekao da se možda radi i o 700.000 ljudi u javnom sektoru, objašnjava ekonomista Miodrag Zec. Ako želi podršku građana za teške reforme, kaže, vlada mora da dokaže da je spremna da se reši viška u sopstvenim redovima, počev od administracije.
Jedna je tradicionalna administracija, činovništvo i ljudi koji rade za javni sektor, kao profesiju, koji nisu partijama, koji nisu ničim zaštićeni. I taj sektor se sve više i više potiskuje. Raste jedan politički deo državne uprave, sa svakom novom vladom dolaze na stotine ljudi i ti dolazi do cifra 700.000.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da će posle analize podataka o tome koliko ima, a koliko je potrebno zaposlenih u javnom sektoru, uslediti otpuštanja tamo gde se utvrdi da je situacija neodrživa. Reforma državne uprave je uz penzijsku najvažniji uslov da nove mere vlade daju očekivani efekat, slažu se i ekonomisti Šoškić i Zec, kao i ministar financija Lazar Krstić, koji je taj zadatak već stavio na spisak prioriteta u 2014.
Prvu meru štednje danas su osetili ministri i članovi vlade, jer je od 20 zahteva za službena putovanja u inostranstvo odobren samo jedan, i to ministru financija Lazaru Krstiću za odlazak u Ameriku na godišnje zasedanje MMF-a i Svetske banke. Prema rečima premijera Dačića, postignut je dogovor da se srežu troškovi koji se tiču bespotrebnih putovanja ministara. Nataša Ćimović.
Sa spiska za službena putovanja vicepremijer Aleksandar Vučić precrtao je 20 članova vlade i zamerio premijeru i ministru policije Dačiću da se ovi njegovi iz MUP-a ponašaju kao da rade u Ministarstvu spoljnih poslova, jer malo pa negde putuju. Premijer Ivica Dačić danas kaže da se kritika nije odnosila na njega kao predsjednika vlade, već na resorne ministre.
Mi smo se dogovorili da srežemo sve te troškove koji se tiču bespotrebnih putovanja, dnevnica i svega ostaloga. I da ne bi bilo zabune, juče kad smo govorili o putovanjima službenim, to nikove veze nema sa mnom kao s premijerom, nego sa resornim ministrima i sa ljudima koji idu na službena putovanja. U Litvaniju se išlo ovih nekoliko mjeseci, a to je uvijek izazivalo kod nas na sednici vlade pitanja zašto se ide u Litvaniju, zato što Litvanija predsjedava Evropskom unijom.
Ministar građevine Velimir Ilić kaže da će njegovo ministarstvo štedeti tamo gde god može.
Od putovanja službenih, od dnevnica, od raznoraznih troškova, održavanja automobila, sredstava i tako dalje, u toku godine, pomalo kad se štedi, uštede su velike.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović uverava da je njen spisak ušteda već napravljen i da će dati rezultat.
Također ću insistirati, ne samo u mom ministarstvu, nego i svim ostalim ministarstvima, da ministarstva ne mogu da budu raštrkana na 5, 6, 10 lokacija po Beogradu, jer su to ogromni troškovi, i tražiti od ostalih, jer smo mi to uradili, ukidanje svih onih agencija koje rade istu delatnost kao i osnovno ministarstvo.
Smanjenje plata iznad 60.000 dinara udariće po džepu i sve državne funkcionere, ministre i poslanike. A da li će mnogo osetiti, to je pitanje.
Pogodit će me upravo u onom iznosu koliko će se opšti društveni interes zadovoljiti, onda ću ja biti mnogo srećniji što sam izgubio tih 20.000 dinara, nego da sam ih, na primjer, izgubio na kladionici.
Nisam srećan, ali sam potpuno spreman da zajedno sa svim građanima Srbije učestvujem u svemu ovome.
Uštedeti na sebi, ali za decu ću se potruditi da uvek ima.
Nije samo na plate funkcionera i u javnom sektoru iz budžeta odlazilo mnogo novca, nego i na službene automobile. 50.000 službenih vozila ima u Srbiji i kada se saberu svi troškovi od goriva do plata vozača, poreske obveznike, kako je izračunao jedan dnevni list, to košta čak 352,6 miliona evra godišnje.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. U specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje za aferu Agrobank. Nekadašnji predsednik upravnog odbora Dušan Antonić negirao je da je sa saradnicima oštetio tu banku za 84 miliona evra. Ida Maričić.
Ja smatram da nisam učinio nikakvo krivično delo radeći posao odgovorno i vrlo stručno, rekao je Antonić iznoseći odbranu. On je kazao da su od Agrobanke slučaj stvorili oni koji su hteli tu banku da preuzmu i mediji. Naglasio je da je banka imala potencijal i mogla da se izvuče. Kao jednog od krivaca za propast te banke označio je Milorada Džambića, nekadašnjeg direktora Agencije za osiguranje depozita. Naveo je i da je propast banke počela kada nije hteo da potpiše ugovor kojim bi zajam uzet za razvoj privrede i poljoprivrede konzorcijuma 12 banaka pao na teret Agrobanke, što su od njega tražili Džambić i Mlađan Dinkić. U vlasti treba da tražite odgovorne za propast Agrobanke, a ne među nama koji smo na optužnici, zaključio je Antonić. I ostalih 19 optuženih negiralo je krivicu. Prethodno tužilac Goran Marjanović više od 2 sata iznosio je dokaze kako je teklo uništavanje Agrobanke i ko je za to odgovoran. On je naveo da je Agrobanka propala jer su Antonić i ostali optuženi iz uprave banke od početka 2006. pa do kraja 2011. godine odobravali kredite i otpisivali dospele obaveze jer njihova naplata iz založenih nekretnina nije bila moguća zbog višestruko manje vrednosti od procenjene, objasnio je Marjanović. Dodao je i da je nad gotovo svim privrednim društvima kojima su odobravani krediti pokrenut stečajni postupak. Suđenje se nastavlja sutra.
Bivši ministar financija i privrede Mlađan Dinkić pozvan je na saslušanje u upravu kriminalističke policije radi istrage u vezi sa navodnim zloupotrebama u nacionalnoj štedionici. Dinkić je prethodno za Radio Beograd 1 najavio da će biti saslušan u svojstvu građana.
A 12 godina to traje i hvala Bogu da su me pozvali, jer apsolutno je to slučaj koji ne treba bude slučaj. Ja sam zbog tih stvari koje sam tada uradio kao guverner Narodne banke proglašen ministrom financija godine u svetu u 2006. od strane Euromanija. Nacionalna štedionica je jedan od najuspešnijih projekata koji je realizovan. Prvi put je to pitanje pokrenuto politički, ne sada, nego još 2003. godine kada su mene smenili sa mesta guvernera Narodne banke, tadašnja demokratska stranka je to politički želela da koristi i uvek se ono aktivira pred neke izbore.
Beogradski mediji prenose da će u slučaju nacionalne štedionice izjavu dati i član URS-a Vladimir Ilić, kao i Vesna Arsić, nekadašnja najbliža Dinkićeva saradnica u Ministarstvu financija. Savet za borbu protiv korupcije Verice Barać ukazivao je 2004. godine na nezakonitosti u vezi sa prodajom nacionalne štedionice.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da će zvaničnici Srbije ići na Kosovo i Metohiju tokom izborne kampanje kao državni funkcioneri, da pozovu građane da izađu na izbore, ali da neće učestvovati u klasičnim partijskim skupovima. Prvi put od kako su privremene institucije u Prištini saopštile da će zabraniti posete srpskim zvaničnicima, sever pokrajine posetio je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, javlja Tanja Vujsić.
Ministar Aleksandar Vulin je danas prilikom obilaska robne kuće u Zvečanu kazao okupljenim novinarima da njegova poseta severu Kosova nakon poslednjih razgovora u Briselu znači da će državni funkcioneri iz Beograda nastaviti da posećuju Kosovo i Metohiju i tokom predizborne kampanje. Istim povodom se oglasio i premijer Srbije Ivica Dačić, koji je naglasio da državni vrh Srbije neće naravno posećivati političke skupove koji će se održavati na Kosovu, jer to ne priliči državnicima, ali da će dolaziti na teritoriju Kosova.
U Briselu je jasno rečeno da to pravo niko ne može da mi ospori i to je dogovor. Ne interesuje me kako će oni to da obrazlažu. Ja hoću da idem na Kosovo, i to mora da mi se obezbedi. I kraj. Mi kao država Srbija imamo interese da pomognemo da pozovemo građane da izađu na izbore. Znači da samim tim učestvujemo u izbornoj kampanji.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin je još jednom pozvao Srbe da što masovnije učestvuju na lokalnim izborima zakazanim za 3. novembar, rekavši da će nakon toga biti formirana zajednica srpskih opština koja će značiti opstanak države Srbije na Kosovu.
Do 4. novembra ovde će neko morati da obezbedi platu ovim ljudima. 4. novembra neko će ovde morati da obezbedi platu za školstvo, za zdravstvo, za lokalnu samoupravu, neko će ovde morati da kupuje u ovoj robnoj kući. 4. novembra ljudi će morati da nastave da postoje i da traju ovde. Bez zajednice srpskih opština neće ostati.
Aleksandar Vulin je rekao i da tim koji radi na izradi statuta buduće zajednice srpskih opština uveliko radi i da se nada da će oni izaći u javnost sa svojim statutom i pre održavanja lokalnih izbora.
Nemačka i Velika Britanija su zatražile od članica Evropske unije da se normalizacija odnosa Beograda i Prištine razmotri i potpuno ugradi u okvir za pregovore o članstvu Srbije u Uniji, kao i da se odmah otvori posebno poglavlje 35 pregovora koje će se ticati obavezujućeg sređivanja odnosa sa Prištinom. To se navodi u nezvaničnom dokumentu non-paperu, čiju je kopiju dobila agencija Beta, a koji su Berlin i London dostavili partnerima u Evropskoj uniji. Kako se navodi u tom dokumentu, Berlin i London zahtevaju da vidljiv i trajan napredak u odnosima Beograda i Prištine postepeno urodi potpunom normalizacijom u vidu pravno obavezujućeg dokumenta. Predsednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da događaji u Vukovaru, nažalost, potvrđuju njegovo mišljenje da bi moglo doći do pogoršanja međunacionalnih odnosa. Povodom novog slučaja skidanja dvojezičnih tabli u Vukovaru, on je rekao da je problem mnogo širi od samih ćiriličnih tabli i podsjetio da je i ranije upozoravao na potrebu za otvaranjem dijaloga o odnosima većine i manjine.
Hrvatski premijer Zoran Milanović smatra da nema potrebe za raspravom i da je postavljanje ćiriličnih ploča uprkos incidentima dokaz da se u Hrvatskoj taj zakon poštuje. Predsjednik Srpskog nacionalnog saveta i poslanik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac kritikuje i vlast i opoziciju. Za slučaj u kojem je jednu od ploča skinuo pripadnik policije kaže da nije pitanje kakve će se sankcije preduzeti prema mladom policajcu, nego šta je do toga dovelo. On je podsjetio da Ustav i Zakon o pravima nacionalnih manjina ne tolerišu bezakonje.
U Beogradu će sutra biti obeleženo 18 godina od stradanja Srba u 14 opština u zapadnom delu Bosne i Hercegovine.
Parastos počinje u 11 časova u crkvi Svetog Marka, a potom će biti položeni venci na spomen ploču u Tašmajdanskom parku. U agresiji Hrvatske vojske i 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine u oktobru 1995. godine ubijeno je 1650 civila i vojnika, a proterano oko 120.000 ljudi.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1, još jednom najvažnije vesti. Dan posle objavljivanja ekonomskih mera, državne institucije počinju da iznose planove štednje. Vladine mere treba da budu samo uvod u suštinske reforme, slažu se stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Građani nisu zadovoljni zbog novog stezanja kaiša. Počelo suđenje za Agrobanku. Nekadašnji predsednik upravnog odbora Dušan Antonić negirao da je sa saradnicima oštetio tu banku za 84 miliona evra. Zvaničnici Srbije ići će na kosmet tokom izborne kampanje, ali neće učestvovati i na klasičnim partijskim skupovima, kaže premijer Ivica Dačić. Navršava se 159 godina od rođenja Mihajla Pupina. Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Šangaju, pošto je pobedio Granoljersa sa 2-0. Sutra ujutru pretežno oblačno, ponegde sa kišom, popodne uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. U središtu pažnje svetskih medija i dalje budžetska kriza u Sjedinjenim Američkim Državama.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da republikanci koji zbog protivljenja zakonu o zdravstvenom osiguranju blokiraju usvajanje budžeta, prete da izazovu recesiju i novu ekonomsku krizu. Od predstavnika Republikanske partije Obama je zatražio da podrže usvajanje budžeta i pomeranje limita za zaduživanje. Očekuje se da će Obama za šefa Američke centralne banke imenovati dosadašnju potpredsjednicu federalnih rezervi Janet Yellen.
Evropska unija pokazat će više solidarnosti i odgovornosti kada je reč o izbeglicama. Obećanje je dao predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso prilikom zajedničke posete sa italijanskim premijerom Enrikom Letom ostrvu Lampeduzi, gde su dočekani protestom građana. Prema tragičnom bilansu koji još nije konačan, u potonulom brodu stradalo je 296 ljudi. Kapetan broda je uhapšen. Više detalja od naše Marinele Ražnatović.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i italijanski premijer Enrico Letta dočekani su teškim rečima građana Lampeduze. Ubice, sramota, sa protestnim transparentima i uz brodske sirene. Visoki gosti odmah su odali poštu nastradalima da bi zatim, pod pritiskom građana, ipak posjetili prijemni centar gdje u krajnje nehumanim uslovima boravi oko 1000 imigranata. Naime, prostor je predviđen za privremeni boravak 250 izbjeglica, a trenutno ima 5 puta više osoba, pa veliki broj njoj živi i spava na otvorenom, neretko samo sa pokrivačem. Kao da je bila neophodna velika tragedija 296 utopljenih, nažalost broj nije konačan, da bi na zajedničkoj konferenciji za novinare predsjednik Evropske komisije Barroso obećao da će Brisel uz više odgovornosti i solidarnosti učiniti sve da se zaustave tragedije izbjeglica u Sredozemnom moru. Premijer Leta obavestio je da će članice Evropske unije na sastanku 25. oktobra vanredno detaljno razgovarati o preduzimanju zajedničkih hitnih mera za izbjeglice. Leta se također izvinio zbog aktuelnog italijanskog zakona Fini Bossi, na osnovu koga je tužilaštvo pokrenulo istragu protiv preživelih izbjeglica zbog ilegalnog dolaska, ali i protiv ribara zbog pomaganja prilikom ilegalnog transporta imigranata. Zato je u Italiji pokrenuta kampanja za hitnu izmjenu zakona o imigrantima. Italijanska policija uhapsila je Tunižanina, za koga se sumnja da je kapetan broda i da je isti zapalio. Reč je o osobi koja je u aprilu bila uhapšena zbog ilegalnog transporta 250 imigranata da bi odmah bila vraćena u Tunis.
Novo nasilje u Iraku.
U seriji oružanih napada u Iraku je ubijeno 10 ljudi. U jednom od napada bomba je eksplodirala pored autobusa koji je radnike prevozio na farmu na glavnom putu ka gradu Hafriji. Najgori talas nasilja u proteklih nekoliko godina pojačava u Iraku strahove da zemlja klizi ka totalnom građanskom sukobu. Kako je rečeno u misiji Ujedinjenih nacija za pomoć Iraku, od januara do septembra ove godine u toj zemlji ubijeno je 6000 ljudi.
Na Beogradskom sajmu otvoreni su međunarodni sajmovi Energetika 2013. i Ekofer, sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa. Među više od 150 izlagača gotovo polovina je iz inostranstva. Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović rekla je da je zelena ekonomija jedan od prioriteta rada vlade. Treba da pomogne da se iskoriste resursi i poveća zaposlenost. Najavila je također da će ekološka taksa ponovo biti usmerena za zaštitu životne sredine. Ovu godinu 33 mladih ljudi pamtit će po tome što su dobili šansu da pokrenu sopstveni biznis. Reč je o mladima iz nerazvijenih opština koji su od Kancelarije za održivi razvoj, nedovoljno razvijenih područja i Nacionalne agencije za regionalni razvoj dobili novčanu, ali i stručnu pomoć da otvore firme i pokušaju da zarade. Pripremila Marina Bajić.
Budućim privatnicima je, u zavisnosti od ideje, dodeljeno između 200.000 i 1.000.000 dinara, uz uslov da nisu stariji od 40 godina, da su završili fakultet van rodnog mesta i da nikad do sada nisu tražili pomoć države. Slobodan Stokić iz Kučeva srećan je što mu se pružila šansa koja je potrebna i njegovim vršnjacima.
Jako mali procenat visokoobrazovanih studenata se vraća, nažalost, da živi u rodnom mestu. Prosto nema ponude. Mladi koji završavaju fakultete teže ili da ostanu u Beogradu ili da odu u neki drugi veći grad ili u najgorem slučaju da odu u inostranstvo.
Nera Živković iz Bele Palanke dobila je 800.000 dinara, što joj, kaže, pomaže pri otvaranju zubarske ordinacije.
Verovatno se možda ne bih odlučila za ulazak u privatnu praksu odmah na početku, jer šta ja znam, to je ipak veliki udarac na kućni budžet, ja sam još uvek od roditelja i verovatno bih tražila da radim kod nekog ili tako, ali kada se ovo desilo i kada sam saznala da sam dobila tu sumu koju sam dobila, onda sam već napravila plan kako da uz manje troškova moje porodice i uz pomoć tog novca ostvarim svoju želju.
Bobičastu biljku Goji Berry u Srbiji će prvi proizvoditi Goran Bjelić iz Priboja. Nada se da će moći da živi od toga.
Goji Berry je veoma finansijski isplativ. Kod nas, da ne govorim koje su cene u Evropi, pošto je Kina najveći svjetski proizvođač, međutim potrebe Evrope i Severne Amerike su daleko veće nego što su njihovi proizvodni kapaciteti, samim tim tržište je otvoreno za taj proizvod. Kod nas ga nema. Cena 1 kg gođija je negdje oko 5.000 dinara.
Otvaranje pekara i poslastičarnica najčešće su među idejama, ali najveće pohvale upućene su budućim uzgajivačima junadi, jagnjadi i bikova. Osim novca, kandidati će dobiti i mentore koji će ih savjetovati kako da naprave dobre biznis planove, razviju posao i zarade.
Oko 300 zdravstvenih ustanova i više od 1000 apoteka u Srbiji bit će putem informacionih tehnologija spojeno sa Fondom zdravstvenog osiguranja. Tako će građanima svakog dana na računaru biti dostupni podaci o zalihama lekova, slobodnim bolničkim posteljama i listama čekanja. Fond će besplatno održavati sajtove tih ustanova. Tako će uštedeti 1.000.000 evra godišnje, a taj novac će preusmeriti na nabavku lekova. Pripremila Marina Stojedinović.
Zdravstvene ustanove su do sada za održavanje sajtova trošile oko 3000 evra godišnje. U buduće će to biti briga Fonda za zdravstveno osiguranje i to besplatno. Pacijenti će u svakom trenutku ulaskom na sajt zdravstvenog fonda imati informaciju gdje mogu da nabave lek, kaže direktor fonda Momčilo Babić.
Napravit ćemo jednu ozbiljnu uštedu u tome da će svi građani moći da imaju kompletne podatke o kadrovima, o opremi, objektima u zdravstvenim institucijama, korišćenju voznog parka, lekovima, ne samo u apotekama, danas u apotekama, sutra u bolnicama. Tada više neće biti pitanja da li vlada nestašice ili ne.
Novi softver donosi boljitak i u sferi preraspodele lekova, pa će iz apoteka u kojima ih ima više biti preusmereni u druga mesta gdje tih medikamenata nema, precizira profesor Babić i dodaje da je softverska mreža dobar sistem kontrole.
Šta se događa ako neka apoteka kaže da nema nekog leka, a mi na stanju vidimo da postoji taj lek? Ostavljamo telefon, ostavljamo e-mail adresu, ostavljamo faks službi kontrole, odlaze kontrolori i pitaju, imate na stanju lekove, a pacijentu ste rekli da nema. Počinje kontrola i počinje kažnjavanje.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović je naglasila da je softversko rješenje olakšanje za pacijente, ali i bolja transparentnost u radu zdravstvenih ustanova. Ušteda od milijuna evra, zahvaljujući novoj tehnologiji, bit će usmerena na nabavku lekova. Softver je radio IT sektor Fonda za zdravstveno osiguranje u saradnji sa Medicinskim i Fakultetom organizacionih nauka.
Ministarstvo kulture i informisanja pokrenulo je javnu raspravu o nacrtu zakona o elektronskim medijima i nacrtu zakona o javnim medijskim servisima koje će trajati do 31. oktobra. U ministarstvu, kako je saopšteno, očekuje da se stručna javnost uključi u raspravu i da konstruktivnim predlozima doprinese najboljim rješenjima medijske regulative. Nacrti zakona nalaze se na sajtu ministarstva.
U Skupštini Srbije većina poslanika podržava izmene zakona o visokom obrazovanju koje se odnose na povoljnije uslove za upis studenata. U raspravi o amandmanima poslaničke grupe Demokratske stranke i LDP-a zatražile su međutim da se briše član koji predviđa osnivanje visokoškolske ustanove za nacionalnu bezbednost.
Slušate novosti dana. Pre 159 godina rodio se Mihajlo Pupin. Kao naučnik, inovator i veliki patriota pomagao je Srbiji u njenim najtežim danima. Patentirao je više desetina pronalazaka i bio počasni doktor 18 univerziteta. U čast profesora Kolumbija univerziteta, bez čijih se dela, prema rečima Billa Gatesa, ne može ni zamisliti informatički sistem Amerike, pokrenut je virtuelni muzej. A muzej u Pupinovom rodnom Idvoru posjetila je naša Jovana Veljković.
Muzej Mihajla Pupina u Idvoru nalazi se u zgradi stare osnovne škole, sagrađene 1846. godine. Pukotine na zgradi muzeja i izbledele stare panoe sa nedovoljno informacija treba inovirati, jer oni ne govore ništa o Mihajlu Pupinu, a nažalost govore o našem društvu i nebrizi, ističe predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, Aleksandra Ninković-Tašić.
Mihajlo Pupin je bio veliki dobrotvor zbog toga što je sve što je stekao tokom života ostavio svom narodu. Bio je veliki posvećenik pitanjima važnim za interese naroda iz koga je ponikao, zbog toga što je preko 35 godina svakodnevno uz mnoštvo teškoća brinuo o tim interesima.
Ništa čoveka ne čini srećnim kao njegovo pošteno uverenje da je učinio šta je mogao, ulažući u svoj rad svoje najbolje sposobnosti. Govorio je nekada briljantni naučnik Mihajlo Idvorski Pupin, kako je sam voleo da se predstavlja.
2015. se navršava tačno 100 godina od kada su Mihajlo Pupin i jedan od njegovih učenika, Nobelovac Armstrong, zajedno prijavili Zavodu za patente 7 pronalazaka na kojima počivaju telekomunikacije. Oni su značajni za vrijeme u kome Pupin živeo podjednako kao što su značajni i za sadašnji trenutak. Zbog toga, između ostalog, i Bill Gates rekao da informatički svet Amerike počiva na leđima Mihajla Pupina.
U susret 2014. godini, koja će na nacionalnom nivou biti obeležena kao godina Mihajla Pupina i kada će povodom 160 godina od njegovog rođenja biti štampane poštanske marke, otvoren je virtuelni muzej na web adresi www.mihajlopupin.rs. Pokrenuli su ga krajem maja obrazovno-istraživačko društvo Mihajlo Pupin i Telekom Srbija uz podršku Srpske akademije nauka i umetnosti.
Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su Amerikanac austrijskog porekla Martin Karplus, Južnoafrikanac Michael Levitt i Izraelac Arieh Warshel. Oni su nagrađeni za rad na razvoju modela kompleksnih hemijskih sistema, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Njihovo istraživanje je poslužilo kao osnova za moćne softverske programe koji se koriste da objasne i predvide komplikovane hemijske procese.
Pre nego što pređemo na sport, jedna vest iz sveta kulture. Poznati britanski violinista Nigel Kennedy nastupit će večeras u velikoj sali Kolarčeve zadužbine u okviru najnovije turneje, tokom koje svira u manjim akustičnim dvoranama. U prvom delu koncerta izvešće dela Baha, a u drugom džez klasike. Sport, dakle, tenis. Slobodan Maletić.
U drugom kolu turnira u Šangaju Masters serije 1000 Novak Đoković je pobedio Marcela Granoljersa sa 6-2, 6-0. Prvi set Novak je dobio sa 6-2 za svega 39 minuta igre. Međutim, prilikom jednog poena u prvom gemu drugog seta Novak je povredio stopalo, uspeo je da napravi break, ali je posle tog gema zatražio medicinski timeout. Tom prilikom mu je stopalo bandažirano, povreda ga ipak nije omela i do kraja meča nije izgubio ni jedan gem. Đokovićev protivnik u trećoj rundi bit će Fabio Fognini, kome je Toni Robredo predao meč početkom drugog seta. Italijan je ove sezone osvojio dve titule, trenutno je 17. na svetu, ali je izgubio svih pet dosadašnjih mečeva od Novaka. Na turniru u Lincu danas će na tereni Ana Ivanović, koja se nije mnogo mučila u prvom kolu protiv Janine Wickmayer. Naredna protivnica bit će joj Italijanka Francesca Schiavone. Do sada su se sastajale četiri puta, Ana ima 100% učinak, Italijanka ima 33 godine, već je u padu, zauzima 46. mesto na VTA listi. U sportskom žurnalu po završetku novosti dana govorit ćemo i o košarkaškoj ABA ligi, kao i o predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Tomislavu Karadžiću, koji je danas praktično doveo u pitanje najavljenu ostavku za mjesec decembar.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u četvrtak 10. oktobra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Merkator.
Kroz serija RTS-a. Požarevac, 12. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta i grad Požarevac. Kroz serija RTS-a, 12. oktobar u 9.30.
Eko.
Oblačno je, ali i dalje toplo u Srbiji. U Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu također 19, u Nišu 21. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutro pretežno oblačno, ponegde sa kišom, popodne uglavnom sunčano. U južnom Banatu povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 12, dnevna od 17 do 23 stepena, u Beogradu 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.